Jæja, Bolli, ertu tilbúin í þetta?
Heldur betur.
Er komið að því hver er staðurinn á K100? Ég kem hérna með nokkrar vísbendingar og já, hlustendur K100 þurfa að ringja inn 571-1111 og koma með svarið. Hvaða staði ég að tala ef ekki bara vaði í þetta?
Jú.
En það ekki. Herðu, fyrsta vísbending, það var tekin í notkun nýtt áhaldahús í sveitafélaginu á síðasta ári.
Áhaldahús, já.
Já.
Okay. Ég veit hvað það
Já. Veist hvað áhaldahús það
Já,
já. En þú veist ekki hvað sveitafélagi að tala
Nei.
Nei, akkurat. Það víst sundlaug þarna.
Ok.
En hún bara held ég alveg örugglega opin almenningi á sumrin.
Já, já. Þannig að þetta svona minni staður, svolítið.
Mm-hmm. Það viti sem kendur við þennan stað.
Ok.
Held að vitavörðurinn sé hann Eiríkur Ásmunds.
Ertu að bulla það?
Nei.
Okay.
Það nýtt flokkunarkerfi á sorpi sem verður, já, byrjað með á þessum stað, á þessu ári, það hóf, það átti að gerast 1. janúar en hefur verið ákveða að bíða aðeins með það.
Já, það
ekki sem... alveg tilbúnir.
Nei, nei, ok.
Það á að auðlýsa 40 lóðir til sölu í þessu sveitafélagi síðar í janúar.
Það nú reynda svolítið stórt.
Það svolítið stórt.
Uppbygging.
Uppbygging, það uppbygging þarna, það má svo sannarlega segja það. Það eitt blaklið á staðnum, samkvæmt vefsíðu staðarins, kvennalið, bjarkir.
Bjarkir.
Og þarna líka boðið upp á pílu, skils mér.
Ok. Ekki fótbolti það?
Nei, ég held að sé ekki fótbolti hana. Man. Það ekki búið fótbolti. Símin 571-1111. Veistu hvaða stað ég að tala K100?
Það Svalbarðseyri.
Nó, það
alveg
á með þetta á hreinu.
Vel gert.
Þetta að sjálfsögðu Svalbarðseyri. Hvað kom þér á sporið?
Ég fyrir áhuga maður að vita.
Það málið?
Nei, við skaman að skoða vita, sko.
Já, þekktur þá vita vörðin eða bara tókstu gískið að það viti sem kendur við hennar stað?
Já, svona, það svona kveiktið svona mest á því.
Já, já, já.
En byrja, hvað þessi sundl? Ég dvalið að Svalbarðseyri alveg oft, sko.
Er það?
Já, ég átti við frændfólk þar og var í skólan þar í tvær vikur eða eitthvað. Ég man ekki eftir sundlu.
Nei, ertu búin að vera mikið á Svalbarðseyri?
Nei, ekki mjög mikið,
Nei.
Sko.
Ég nefnilega keyrði bara hann daginn. Og ég sá ekki sundlu heldur, sko.
Hvað vitin? Ertu vissu að þetta sé rétt?
já, ekki viti annars, Valbars, eirar viti eitthvað svoleiðis?
Jú.
Það það ekki? Já, já, já. Hvað sér, þú ert mikill áhuga maður vita?
Nei, ég veist að þetta svona gaman að skoða þetta. Ég að fara að vísa þér landið og svona ætlar að kíkja að vita.
Já,
ég... það eitthvað svona mistista bát svona í kringu þá, sko.
Ég nefnilega fekk einu sinni símtal frá Gallup, það var svona skoðanakönnun, og ég var spurður uppáhaldsvitan minn.
Já.
Hvað þinn uppáhaldsviti?
Mér finnst þessi sem að sko, þetta við stokkseri, þetta skemmtilegur, sko.
Já, hann flottur.
Hann glæslegur.
Ég svona í garska vita kall.
Já.
Alltaf verið
já, já.
Og svo vitin hérna á sanskið, hann líka á skemmtilegu stað
já, já, ok
En þeir eru ekki dottið huga bara starfa sem vita vörður Takk að dalla leið Nei, ekki alveg
En hefur þessi sketsir í fósbræðurum Það var svolítið fyndið
Er það eitthvað tengt vita?
Já, það er vita vörður, já, ég mæli með hún Heyrðu, hvað heitir þú? Herðu, þú ert snillingu dagsins hjá okkur, þetta var svo sannarlega Svalbarðseyri. Takk kærlega fyrir að hringja. Ok, bye bye. Svalbarðseyri, maður.
Þetta er geggjast aðeins.
500 manns, 510 sem búa þarna.
Já, já, já.